Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'ju shoqëroj gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes veçore. Mitrovica u përfshin gjatë natës nga incidentet, por sot vazhduan punimet e krojvitakut. Moska vlerëson se në Kosovë ende ekziston mundësia e konfliktit. Nuk kemi ndryshuar qëndrim rreth marrëveshjeve teknike e ulek Serbi, thot kryeministri Thaçi. Kosova duhet të mësohet të sillet si shteti pavarur, pohon ish diplomati amerikan Daniel Serewer. OECD-ja parasheh dalje më të shpejtë e ekonomisë botërore nga recesioni. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Mitrovica. Dy incidente, një përleshje dhe një shpërthim janë regjistruar mbrëmë në lagjen kodra e minatorëve në veri të Mitrovicës. Policia tha se përleshja mes një grupi serb dhe një shqiptar ka ndodhur rreth orës 19:00. Besohet se incidenti është nxitur nga grupi serb që ka hedhur gur në drejtim të shtëpive shqiptare. Po në këtë lagje rreth orës 22:00 janë regjistruar dy shpërthime të fuqishme. Policia dhe KFOR-i nuk kanë arritur të përcaktojnë vendin dhe as mjetin e shpërthimit. Sërish Mitrovicë. Në praninë theksuar të policisë e Uleksit dhe policisë e Kosovës në lagjen Krojvitakut sot ka vazhduar ndërtimi i shtëpive të shqiptarëve. Zëdhënës i policisë e Uleksit për veriun e Kosovës Hans Christian Klasnik tha se situata është si dje dhe se prania e madhe e pjesëtarëve të sigurisë nevojitet që të pengojë dhunën mes shqiptarëve e serbëve. Moskë, zëdhënës i ministrisë së jashtme të Rusisë ka vlerësuar se në Kosovë ende ekziston mundësia e konfliktit dhe se nuk ka përparim në afrimin e shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. Ajo që tash po ndodh në Kosovë dëshmon se ende ka mjaft potencial për konflikt dhe mungesë të përparimit, tha Andrei Nesterenko. Ai ka vlerësuar se në përgjithësi çështja e Kosovës mbetet si njëra nga sfidat më të mëdha për sigurinë në rajon, ndërsa përgjegjësinë për sigurinë ia kanë veshur forcave ndërkombëtare. Teheran. Presidenti Iranit Mahmud Ahmadinejad sot hodhi poshtë çdo kërcënim me sanksionet e reja kundër Iranit rreth programit të tij kundërthënës bërthamor. Ai gjithashtu tha se Irani nuk do t'i nënshtrohet asnjë presioni që t'i plotësojë afatet e përcaktuara nga fuqitë e mëdha. Ahmadinejad i bëri këto komente një ditë pasi fuqitë e mëdha i bën thirrje Iranit që të takohet me ato para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për ta diskutuar programin bërthamor. Moskë, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha sot se përpjekjet për një marrëveshje të re ruso-amerikane të çarmatimit janë të suksesshme. Agjencitë ruse të lajmeve cituan Lavrovin të ketë thënë se do të ketë çfarë të raportohet deri në takimin e presidentëve Obama dhe Medvedev në Pittsburgh nga fundi shtatorit. Gjatë vizitës së presidentit amerikan në Moskë në muajin korrik, ai dhe Medvedev u dakorduan që të arrijnë marrëveshje të re për reduktimin e armatimit që do të zëvendësonte traktatin START të vitit 1991, i cili skadon në 5 dhjetor. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur të hetoj dyshimet për sjellje të këqija të kontraktuesve privat që ruanin ambasadën amerikane në Afganistan. Grupi i projekti për mbikëqyrjen e qeverisë tha se rojet ishin detyruar të bënin sjellje të padenjë nga mbikëqyrësit. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Jan Kelly tha se hetimi mund të çojë në ndërprerjen e kontratës 189 milion dollarësh me kompaninë Armor Group. Jakarta ka shkuar në 57 vdekur dhe qindra të plagosur bilancin nga tërmeti i fuqishëm prej 7 shkallë të Richterit në Indonezi. Operacionet e shpëtimit po vazhdojnë edhe sot, ndërsa ekipet e shpëtimit nuk kanë mundur të arrijnë në disa zona të largëta. Tërmeti ka dëmtuar rreth 18.000 ndërtesa dhe shtëpi. Paris. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik tha se ekonomia botërore po shkon drejt rimëkëmbjes më shpejt se ç'ishte parashikuar më parë. OECD tha se Shtetet e Bashkuara dhe Eurozona pritet të dalin nga recesioni në 3 mujorin e 3 të këtij viti. Organizata Meselinë e Paris tha se rimëkëmbja mund të jetë modeste, ndërsa rrezik të veçantë paraqet papunësia. Moskë, eksperti për trafikun detar Mihail Vojtenko, i cili e zbuloi zhdukjen e anijes transportuese Arctic Sea, e ka braktisur Rusin për shkak të kërcënimeve. Ai ka thënë se e ka lëshuar Rusin me aeroplanin e parë pasi disa që punojnë për interesat e shtetit i kanë thënë se duan të hakmerren lidhur me anijen. Vojtenko, një herë redaktor i gazetës së marinës Sovcraft, pati dyshuar në shpjegimin zyrtar të qeverisë ruse se piratët e kanë rrëmbyer anijen në detin Baltik. Ai pretendonte se anija transportonte armatim dhe se qeveria në Moskë ishte e përzierë në ngjarjen. Ndoqët lajmet Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi edhe sot ka përsëritur se pozicioni i Prishtinës në raport me marrëveshjen e Uleksit me Serbinë mbetet i njëjtë. Ai megjithatë ka thënë se duhet të bëhet një ndarje ndërmjet çështjeve teknike dhe marrëveshjeve politike. Ndërkohë analistët në Prishtinë vlerësojnë se transformimi i protokolleve politike në aranjime teknike mund ta shtensionojë gjendjen e krijuar me këto marrëveshje. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Definimi marrëveshjeve të bashkëpunimit në fushat e policisë, doganave dhe gjykatave që Euleksi synon të nënshkruaj me Serbinë nga emërtimi i protokollit në aranjime është pragmatik dhe i zhvesh nga ngarkesat politike, vlerësojnë analistët. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës vazhdon të kërkojë rolin e vet kushtetues në çështjet që kanë të bëjnë me marrëveshjet e Kosovës me vende tjera. Kryeministri Hashim Thaçi edhe sot ka përsëritur se qëndrimi i Kosovës në raport me marrëveshjet e Euleksit me Serbinë mbetet i njëjtë. Sipas tij, në Kosovë do të zbatohet vetëm kushtetuta e Republikës dhe se institucionet vendase do të jenë ato që do të marrin përgjegjësitë që u takojnë.
Ka një tjetër çështje teknike, diçka tjetër në çështjet politike. Ne do ta respektojmë plotësisht kushtetutën e Republikës së Kosovës. Bashkimin e nivelit rajonal me gjitha vendet e rajonit nën kuptim marrin në përgjegjësive edhe nga ona jot.
Ndërkohë, analisti Ramosh Tahiri thotë se transformimi i marrëveshjeve politike në aranjime teknike është mjaft pragmatik dhe bën një shtensionim politik për institucionet e Kosovës. Sidoqoftë, edhe analisti Tahiri thotë se nënshkruese dhe parë në këto marrëveshje do duhej të ishte edhe qeveria e Kosovës, por kjo pamundsohet për shkak të pozicionit të Serbisë që nuk e njeh Kosovën e pavarur.
Pres që qëndrimi i qeverisë Kosovës edhe qëndrimi i zyrtarëve të Kosovës të qartësohet. Domethënë të heket friga se dikush në emër tyre po nënshkruan, se dikush po ja merr sovranitetin dhe gjithashtu në konkretizim të marrëveshjes, institucionet e Kosovës do ta pranojnë rolin e vet që kanë rolin suprem në këtë çështje. Se megjithatë bëhet marrëveshje për territorin e Kosovës, duhet një marrëveshje. Më mirë do të ishte marrëveshje me bojë institucionet e Kosovës me Serbinë, por derisa nuk ka pranim, pak a shumë sigurt situata në Bosnë.
Misioni e Euleksit ka konfirmuar tashmë se janë në përgatitje tri aranjime teknike me Serbinë, ku përfshihet jo vetëm bashkëpunimi policor, por edhe ai gjyqësor dhe doganor. Një ZDNS e Euleksit në Prishtinë Karin Limdal thot se misioni BE-s në Kosovë është në kërkim të marrëveshjeve teknike me të gjitha vendet fqinje të Kosovës dhe jo vetëm me Serbinë.
Looking for technical cooperation in all fields of its mandate, meaning police, justice and customs.
Euleksi është në kërkim të bashkëpunimit teknik në të gjitha fushat që parashihen me mandatin e tij, përkatësisht në polici, gjyqësi dhe dogana, dhe deri tash kemi arritur të formulojmë marrëveshje me Maqedoninë, Malin e Zi dhe Shqipërinë, dhe se jemi duke shqyrtuar mundësinë që këto marrëveshje të nënshkruajmë edhe me vende tjera të rajonit, thot Karin Limdal. Ajo konfirmon po ashtu se për këto marrëveshje misioni për sundim të ligjit në Kosovë ka përkrahjen e 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Përderisa institucionet e Kosovës mbajnë qendrim të jetën ngurtë në lidhje me marrëveshjet, analisti Ramush Tahiri thotë se me disa përmirësime që mund t'i bëjnë vetë institucionet në kontaktet e tyre me BE-n, marrëveshjet e tilla mund të jenë të panashkaluashme.
Tash vetëm mbetet që Kosova ta gjen formën e marrëveshjes e cila nuk prek sovranitetin, të themi, të vendimtarit, jo integritetin, se integriteti është i garantuar se bëhet fjalë për kufirin administrativ ose kufirin shtetëror, nuk është më rëndësi çfarë i thuhet, se është më rëndësi pika ku përcaktohet. Por institucionet e Kosovës duhet të ndihmojnë në implementimin e kësaj marrëveshje.
Sidoqoftë, paqartësitë rreth tre marrëveshjeve teknike ndërmjet Euleksit dhe Serbisë vazhdojnë marr parasysh pozicionin e institucioneve të Kosovës në raport me këto marrëveshje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova duhet të mësoj të sillet si shtet i pavarur, thot për Radion Evropa e Lirë Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe në Washington. Ish diplomati amerikan jep të drejtë gjithashtu shqetësimit të institucioneve kosovare për aranjimet Eulex Serbi. Me Daniel Server ka biseduar Fatmir Bujupi.
A European Union Committee, një komitet i Bashkimit Evropian, ka mbështetur misionin Eulex në Kosovë për të nënshkruar aranjimet teknike me Serbinë për bashkëpunimin policor. Institucionet e Kosovës janë fuqishëm kundër këtyre aranjimeve. Si e shihni ju këtë situatë, entire situation?
I think the Prishtin institutions are correct.
Mendoj se institucionet në Prishtinë kanë të drejtë janë të shqetësuara për aranjimet e Bashkimit Evropian me Beogradin. Më duket se Prishtina, pasi e ka shpallur pavarësinë, duhet të mësojë të sillet si e pavarur.
So you think that this
pra, ju mendoni se është i drejtë të kundërshtimi nga institucionet e Kosovës?
Mendoj se ato duhet të shikojnë në çdo aranjim të këtij lloji me qëndrimin për mbrojtjen e asaj që ata e shohin si sovranitet të tyre, ashtu sikur që Beogradi e shikon çdo aranjim të këtij lloji në përpjekje për ta mbrojtur pretendimin e tij në sovranitet.
its claim to sovereignty.
So how do you explain?
Pra, si e shpjegoni një lëvizje të këtill të EULEX-it?
Well, the EU is not united in recognition.
Bashkimi Evropian nuk është unik në njohjen e Kosovës, pra shkosa BE-ja nuk është unike në njohjen e suverenitetit dhe pavarësisë së Kosovës, duhet të pritni që do të cilët në atë mënyrë e cila ndoshta autoriteteve në Prishtinë nuk do të pëlqejë.
The authorities in Pristina may not like.
But 22 from 27 por 22 prej 27 vendeve të BE-së kanë njohur Kosovën. Kosovo.
The rules of the
por rregullat e bashkisë janë rregulla që bazohen me konsensus, jo në shumicë. Në këtë aspekt mund ta shikoni çështjen rreth emrit të Maqedonisë. Vetëm Greqia është problem. Kjo është pjesë e punës së Bashkimit Evropian.
This is part of dealing with the EU.
In recent weeks in the north, gjatë javëve të fundit, në veri ka pasur tensione, pasi serbet lokale nuk kanë lejuar rindërtimin e shtëpive të shqiptarve. Disa zëra thonë se kjo ka ndodhur pasi atje nuk ekziston jo vetëm autoriteti e institucioneve të Kosovës, por edhe i misioneve ndërkombëtare e veçanërisht EULEX-it. Nga pikpamja juaj, kush duhet të fajsohet për këtë situatë?
From your point of view, who is to blame for this situation?
Well, I think there is no authority.
Mendoj se nuk ka autoritet të institucioneve ndërkombëtare në veri dhe veriu kontrollohet nga Beogradi. Rrjedhimisht lejimi apo mos lejimi i rindërtimit të shtëpive është për shkak të Beogradit dhe kjo situatë fatkeqe është lejuar të vazhdojë.
Unfortunate situation has been allowed to persist.
Do you think it will continue? A mendoni se edhe më tutje do të vazhdojë kjo situatë?
I do think it will continue.
Mendoj se kjo situatë do të vazhdojë për aq kohë sa Beogradi të jetë i përkushtuar për të mbrojtur një pjesë të Kosovës dhe ky përkushtim më duket shumë i fuqishëm.
But also international community. Por ashtu bashkia ndërkombëtare thotë se është vendosur që Kosova ta mbajë të plotë.
I would describe the international community.
Komuniteti ndërkombëtar do ta përshkruaja si të vendosur në përpjekje për shmangje në një ndarje e formale të Kosovës, por nuk kam parë vendosmëri të fuqishme në përpjekje për të evituar ndarjen de facto të Kosovës.
Mr. Server, until now, Kosovo, Zoti Server, deri tash Kosovën e pavarur e kanë njohur 62 shtete. Sipas jush, a është ky numër i lartë apo i vogël?
Well, it's not a bad number, but it's
nuk është numër i keq, por nuk është i mjaftueshëm. Duhet të shkojnë në më tepër se 100. Mendoj se gjërat do të duken krejtësisht ndryshe me më tepër se 100 njohje. Kjo mund të arrihet me diplomaci. Duhet të zhvillohen negociata me çdo vend.
Country by country.
Bisedën me Daniel Server mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Zvarritjet e procedurave në gjykata për anulimin e bartjeve të paligjshme të pronës mund t'i pengojnë edhe më tej të drejtat e personave të zhvendosur. Kështu thuhet në raportin e fundit të misionit të OSBE-s në Prishtinë. OSBE-ja kërkon angazhim më të madh të gjykatave dhe EULEX-in në këtë drejtim. Hollësit i sjell korrespondentja jon Edona Peci.
Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë ka kërkuar misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX angazhim më të madh në trajtimin e rasteve që kanë të bëjnë me shitblerjet e pronës me qëllim të mashtrimit. OSBE publikoi raportin i cili trajton këtë problem në rajonin e PE-s, mirëpo sipas zyrtarëve të këtij misioni, edhe në rajone të tjera të vendit është e pranishme kjo dukuri. Zëvendës shefi i OSBE-s, Mark Lamanen, tha se mashtrimet që në mënyra të ndryshme janë bërë gjatë procesit të shitblerjes së pronës, nuk janë përmirësuar që nga viti 2003.
I'm referring my first experience in Kosovo 2003. Reading.
Po i referohen për vojësimet të parë në Kosovë në vitin 2003, kur po lexoja raportet të ngjashme që pasqyronin atë që po ndodh, ashtu si po ndodh sot. Ka nevojë për më shumë veprime në këtë sektor, jo të politizohet çështja, por të respektohet sundimi i ligjit. Jo vetëm EULEX-i, por edhe gjykatat lokale duhet të marrin më seriozisht këtë çështje, tha ai. Ndërkohë, sipas EULEX-it, rastet e shitblerjes së pronës me qëllim mashtrimi janë më të theksuara në rajonin e Klinës, atë të Istogut dhe të PE-s, ku siç thuhet, ka raste të cilat janë zvarritur me vite të tëra për shkak të mungesës së dokumentacionit të mjaftueshëm. Përfaqësuesja e EULEX-it, Virginia Misheva Ruseva, tha se EULEX-i si mision këshillues, monitorues dhe mentorues mund të mbështesë gjyqësorin kosovar në këtë drejtim, por se obligimi kryesor sipas saj u mbetet gjykatave të Kosovës.
The President of the Assembly of EULEX Judges assigned EULEX to adjudicate.
Kryetari i Asamblesë së Gjykatave të EULEX-it ka autorizuar gjykatësit e EULEX-it të merren me këto raste. Për momentin EULEX-i ka marrë përgjegjësinë për 15 raste civile, 7 prej të cilave kanë përfunduar, ndërsa për 6 të tjera është marrë vendimi, tha ajo. Në raport, thuhet se shitblerjet me qëllim mashtrimi duhet të shqyrtohen në dy nivele, përmes procedurës penale në mënyrë që të vërtetohet ekzistimi i shitblerjes me qëllim mashtrimi dhe përmes procedurës civile për të shpallur të pavlefshme kontratën me qëllim mashtrimi. Mirë po, ka edhe probleme të tjera që sipas OSBE-s vështirësojnë këtë proces.
The report itself may focus on the Peyepech region and the particular cases there, but that's one of the...
Raporti mund të jetë i përqendruar në rajonin e Peyes, por edhe në deklaratën time edhe në rekomandimet tona ne trajtojmë çështjen e të gjithëve që blejnë prona, nga se është e qartë se kjo paraqet një problem. Nëse njerëzit blejnë pronën e njerëzve të zhvendosur, sigurisht se ka hapësirë që të bëhen mashtrime. Pra, kur çështja të dalë para gjykatave, ndodh që për shkak të mashtrimeve njerëzit të humbin paratë e tyre, u shpreh drejtori i Departamentit për të drejtat e njeriut dhe komunitetin në OSBE, Christopher Decker, i cili theksoi se mashtrimet në shitblerjen e pronës së njerëzve të zhvendosur bëhen kryesisht përmes falsifikimit të dokumenteve, gjë që sipas tij nuk mund të kontrollohet nga pronarët e vërtet. Andaj, raporti drejton një varg rekomandimesh për gjykatat dhe institucionet të tjera përgjegjëse në këtë drejtim, ku theksohet nevoja për një bashkëpunim më të fuqishëm ndërmjet gjykatave, policisë, komisionit për kërkesa pronësore e banesore dhe të tjera. Mirpo, zëvendës drejtori i Gjykatës Supreme në Kosovë, Fejzullah Hasani, sqaron një problematik tjetër në këtë drejtim.
Shumica e provave dhe fakteve gjenden jashtë territorit të Republikës Kosovës, kështu që gjykatat në Kosovë nuk mund të procedojnë derisa nuk i sigurojnë ato prova. Unë vetëm një shembull po përmendi, është një rast në Gjilan, dikun para 2 viteve, Landa pret për një autorizim nga Vranja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kontrabanda ka rënë krahasuar me vitet e para të pasluftës, derisa vendosja e Uleksit ka çuar në rënien e kontrabandës edhe në veri të Kosovës. Këto komente u bën me rastin e shënimit të 10 vjetorit të doganave të Kosovës. Doganat gjatë këtyre viteve kanë kontribuar në buxhetin e vendit me mbi 4 miliardë euro. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
10 vjet pas funksionimit të doganave të Kosovës, lufta kundër kontrabandës vazhdon të jetë sfidë për këtë institucion. Udhëzit e doganave thonë se kontrabandimi i mallrave vazhdon të jetë i pranishëm, por jo në masën sa ishte në videt e pas luftës. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Naim Ruglica, thot se kontrabandimi mandrave po bëhet në rrugë ilegale, apo si shprehet ai, përmes vijave kufitare të kufirit të gjelbër. Kontrabandimi klasik, thot Ruglica, ka shënuar rënje. Ai shpjegon format e reja që ka nisur të i përdorin kontrabanduesit.
Kontrabanda në kuptimin klasik të futjes mallrave ilegale ka një thrani shumë të madhe. Tani ne jemi duke përballur me një formë të re të evazionit fiskal, i cili shfaqet përmes deklarimeve më të ulta të vlerave doganore. Domethënë, ka akoma kompani të cilat tentojnë që të mashtrojnë organet doganore përmes prezantimit të vlera më të ulta doganore të asaj si çka duhet të paguajnë. Kontrabanda në kuptimin klasik, ju thash kryesisht tani po zhvillohet përmes vijave kufitare, gjithsesi kufirit të gjelbër si quhet.
Këto deklarata drejtori i doganave të Kosovës i bëri me rastin e shënimit të 10 vjetorit të themelimit të këtij institucioni, që nga vendosja e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Ulex, niveli i kontrabandimit në veri ka rënë pohon zoti Uruglica.
Tani na kemi një kontroll shumë më të mirë verit Kosovës, kemi aktivitetet antikontraband, njësive tona të cilat punojnë atë pjesë. Është fakt që nuk kemi akoma prezant në dy pikat kufitare, por ato dy pika kemi forma ndryshme të monitorimit.
Uruglica po ashtu konfirmon se doganierët kosovari janë duke operuar në 12 pika doganore. Nga ana tjetër, drejtori i operimeve për të hyra Bajram Recepi bën të ditur se doganat kanë arritur të mbledhin 394 milion euro apo 61% të planit për këtë vit.
Ne sipas trendeve, domethënë edhe përkundër krizës, domethënë të cilat e ka kapluar domethënë edhe importin në Kosovë, besojmë se do të arrijmë projeksionin në 100%.
Me tani, kjo institucion thuhet se ka kontribuar në bugjetin e vendit mbi 4 miliard euro. Doganat e Kosovës vlerësohen të jenë kontribuesit kryesor të bugjetit të shtetit, të cilat grumbullojnë për arkën e shtetit tri tatime kryesore, TVSH-n, në import, taksën doganore dhe akcizën. Sipas autoriteteve doganore, mallrat kryesore që sigurojnë më së shumti të hyra janë nafta, derivatet e naftës dhe cigaret. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Greva e 6 familjarëve të personave të pagjetur që po mbahet në oborrin e zyrës për të zhdukur ka hyrë në ditën e katërt. Grevistët kanë kërkuar nga institucionet që të përfundojë procesi i identifikimit të 405 mbetjeve mortore. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zvarritja e procesit të identifikimit të mbetjeve mortore të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë është bërë padurueshme dhe futja në grevë është një hap që tregon zhgënimin dhe dëshpërimin e familjarëve të personave të pagjetur për shkak të të saj zvarritjeje. Kështu thot Nusret e Kumnova, drejtuese e shoqatës së familjarëve të personave të pagjetur thirrjet e nënave nga Gjakova. Ajo dhe 5 gra të tjera nga Gjakova tashe 4 ditë kanë hyrë në grevë dhe po qëndrojnë në oborrin e zyrës për të zhdukur dhe mjeksi ligjore në Prishtinë, pranë kontejnerëve me mbetjet mortore me kërkesën për identifikimin e 405 mbetjeve mortore të cilat gjenden në këta kontejner. Zonja Kumnova thot se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë që procesi identifikimit të mbetjeve mortore të përshpejtohet.
Ne kërkojmë që ato të identifikohen urgjentisht. Po shbojnë një dekadë, ne kemi fillu të plakëm. Nuk do të lejojmë që me të dashurit tonë të humbin pa gjurmë, kur gjurmët janë. Çka i mungon institucionet vendore ose organizatave që punojnë për identifikim? Pse nuk i identifikojnë këto mbetje mortore?
Fërdonie Qerkezi beson se mbetjet mortore të familjarëve të saj gjenden në kontejnerët pranë të cilëve është duke bërë grevë dhe ajo thot se pas zbardhjen e fatit të tyre nuk do të ndërprej grevën.
Djalin e madh Artanit dhe Edmondin nuk kanë gjetë trupat. Po burrin, domethënë Halimit, Artanit dhe Ardian nuk kanë gjetë. Edhe më ka shty kjo grevë madh me marrë vështë të vërtetën ku gjindin ata dhe ku janë.
Ndërkaq Menduhaj Jetishi thot se përmes grevës po e shfaq revoltën ndaj zvarritjes së procesit të identifikimit të mbetjeve mortore, në mesin e të cilave ajo mendon se gjenden edhe të dy djemtë të saj të zhdukur.
Mjaft më, çfarë më pështet për morë, që 11 vjet jam kapës. Dekteri sot na thonë që kjo është joti, edhe të më japin trupat ose pe hiq aty po rri edhe unë do të tas me ta. Se në shtëpi më kanë marr vetëm pse kanë qenë shqiptar, kur gjopa papa.
Fërdeze Efendia thot se hyrja në grevë ka qenë një hap i kushtëzuar.
Ne kanë detyruar ta marrim këtë hap, që është shumë i rëndë, që ndrojmë pranë trupave të më të dashurve tonë. A flen dikush në Varreza? Ne jemi të flejtë afër trupave të më të dashurve.
Sidoqoftë, zonja Kumnova vlersoi se qasja e deritashme e institucioneve kosovare ndaj çështjes së personave të pagjetur nuk ka qenë në përputhshmëri me, siç tha ajo, deklaratat e drejtuesve të tyre.
Sikur edhe institucionet vendore ta kenë prioritet gjetjen e edhe 1900 qytetarëve që ende na mungojnë dhe ta kenë prioritet edhe identifikimin e këtyre mbetje mortore, besoj që me siguri ne nuk është dashur si familje të marrim një hap të tillë. Jemi të vendosura që o do të kthehem me identifikimin e këtyre mbetje mortore, do të kthehem së bashku në shtëpi ose do vdesim edhe na do të pushojmë në këto morgje ku edhe më të dashurit tonë janë duke pushuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtatori është muaj i rinis në Kosovë. Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sporteve, cila është edhe nismëtarja e këti muaj, do të zhvilloj aktivitete në çdo komunë. Organizatat rinore ndërkaq pohojnë se qeveria nuk ka strategji për të punuar me të rinjt. Holsi tjera i sjell Nadia Ahmeti.
Shkolla e lartë e papunësisë, mungesa e arsimimit kualitativ, hapësirat e kufizuara për pjesëmarrjen e të rinjve në jetën publike dhe institucionale janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohen të rinjt kosovar. Kështu thonë përfaqësues të institucioneve qeveritare dhe të qendrave rinore. Lindita Loshi, udhëheqëse qendrës rinore në Prishtinë, tha se institucionet e Kosovës duhet të krijojnë mekanizma për fuqizimin e rinisë në realizimin e të drejtës për vendimarrje në përmirësimin e sistemit shkollor dhe punësimit.
Sot për sot rinia e Kosovës në përgjithësi është ka ballafaqohet me problemin e punësimit, liberalizimin e vizave, mos hapësirë aty në për idetë realizuar aty në financat mungu dhe shkullimi e jo adekuat.
Edhe zyrtar qeveritar pranojnë se gjendja të rinjive kosovar nuk është në nivelin e kënaqshëm, por si pas tyre përpjekjet për përmirësimin e kushteve të tyre nuk mungojnë. Fatmir Hoxha, drejtori departamentit të rinis në kuadër të Ministrisë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, shprehet se edhe përkundër përpjekjeve, mundësitë buxhetore nuk lejojnë një gjë të tillë.
Buxheti i departamentit rinis është 300.000 euro, që vërtet nuk është i kënaqshëm, është mjaft i limituar dhe për 1 milion njerëz. Ju e dini që mbi 50% e popullsisë në Kosovë është e re, nga mosha 0 deri në moshën 30 vjeçare dhe mund të kalkulojmë shpejt se vërtet sa cent do të thotë janë nda për një kokë të rinj.
Lindita Loshi thotë se të rinjet janë të interesuar të kontribuojnë në shoqëri, sikur ata të kenë një opsion me perspektivë afatgjate. Pasiviteti i qeverisë thotë ajo deri më tani nuk ka arritur që potencialin kreativ për punë që posedon rinia kosovare të arritë ta shndrojnë në veprimtari për projekte afatgjate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Antarësimi Maqedonisë në strukturat euroatlantike duhet të bëhet në bazë të marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995. Ndërmjet Maqedonisë dhe Greqisë, thot për Radio Evropa e Lirë ish ministri i jashtëm Slobodan Çaşule. Por Greqia disa herë ka bërë të ditur se pa një zgjidhje konkrete do të bllokojë antarësimin e Maqedonisë edhe në Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Pas njoftimeve nga Athina për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare gjatë muajit dhe njoftimeve të zyrtarëve të lartë shtetëror se zgjidhja e kontestës rreth emrit mund të zgjasë më shumë se çfarë parashikoi. Ish-ministri i punëve të jashtme Slobodan Çaşule kërkon që procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike të ketë për bazë marrëveshjen e përkohshme që kanë arritur dy shtetet në vitin 1995. Ky dokument sipas tij obligon Greqinë që të mos e pengojë antarësimin e Maqedonisë në organizatat ndërkombëtare, ndërsa në të njëjtën kohë të vazhdojë edhe procesi i zgjidhjes së kontestit.
Ние сега, особено после нашата тужба во Меѓународниот суд на правдата во Хаг.
Мун мендој се пас па диса параќитур на гјукатан дркомтаре те дрејтасиса, не дуете инсистојм ќе ОКБ-а ШБА те Башкими Европијан да те гјитха организата тјера дркомтаре те детирој на Греќин те респектој документин ќе канан шкруар. Kjo mendoj se është shumë e favorshme për Maqedoninë, pasi në momentin kur Maqedonia dhe Greqia do të bëheshin aleate në kuadër të BE-s apo NATO-s, atëherë negociata do të zhvilloheshin në një formë krejt tjetër pranës dy shteteve aleate dhe kjo zgjidhje do të eliminonte diktatin nga njëra palë, tha Çaşule duke shtuar se kjo zgjidhje do të ndihmonte edhe vetë NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
И на Унијата, и на НАТО, решението што го дава времената спогодба.
Еде Унионите Европијан, еде НАТО, со згидја ќе офрон марвеќаја пр кошме, до те ндимој на профундимин е стратегиса пр консолидимин алјансо за Вери Атлантике. Та ише министри јашто ма Слободан Чашуле дуке штуар се процеси и деританишеми негоцијатаве, тој се каде штуар паси гјат ктуре витеве не куштари ту разгја.
До сега, во целиот овој макотрпен процес на разговори кој се претворија во натегања, во преговори.
Дери ма тани на кët процес те воштир те негоцијатаве ќе ушендруа на тенсиона да акузат те ндрсилта, нуко арита згјо ма шум се марвеќа е прокошме е пара шум витеве. Анда е да влерсој се не дуо те понојм пр збатими на практик те кати документи те нашкруар ме ндрмјецимин е комбеве те башкуара, деклароји Çaşule. Drejtuesit e institucioneve shtetërore ndërkohë kanë mirëpritur deklaratën e Komisionerit Evropian për zgjerim Oliren, i cili deklaroi se çështja e emrit nuk përbën pengesë për procesin e antarësimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, por ai ka insistuar në arritjen e zgjidhjes pasi kjo do të krijonte një atmosferë pozitive për integrimin e vazhdueshëm të Maqedonisë në strukturat e euroatlantike. Por përkundër kësaj zyrtar të lartë shtetëror grek në vazhdimsi kanë bërë të ditur se në rast të mosgjetjes së zgjidhjes për emrin, Maqedonia do të pengohet e antarësohet në Bashkimin Evropian, ashtu siç ndodhi edhe me përpjekjen e saj për të antarësuar në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mitrovica mbrëmu përfshin nga incidentet, por sot vazhduan punimet tek roji i Vitakut. Moska vlerëson se në Kosovë ende ekziston mundësia e konfliktit. Prishtina nuk ka ndryshuar qëndrim rreth marrëveshjeve teknike ulek Serbi, tha kryeministri Thaçi. Kosova duhet të mësohet të sillet si shtet i pavarur, thot ish diplomati amerikan Daniel Serwer. OECD-ja parashikon dalje më të shpejtë e ekonomisë botërore nga recesioni. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.